بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وده ممكن زي زي الجماعي ونزيها وعافية نحن مقيد من جديد قليب ونحن مقيد من الحياة يا قيد جرانة سجيل سجيل الإسلام إيران وفي متنزيع مباشرة maarufu dunia
Вижу, что он просыпался.
itu ini wujud dari Tao mpenzi msikilizaji ni uchambuzi wa kisiasa kati chake je juhudi za kufuta dola katika miamala ya BRICS zitaongezeka au la kama benki ya ustawi mpya ya BRICS imetangaza kupanuka taasisi ya kifedha kukubali wanachama kujiunga Algeria na kuongeza juhudi zinazoongozwa za kuunda ulimwengu wa Dilma Rousseff, mkuu wa benki hiyo awali alitangaza mipango ya kuanzisha benki ya BRICS kuwa taasisi ya kifedha kwa nchi zinazoendelea na masoko yanayovutia. Rousseff amepongeza Algeria kwa kujiunga na benki hiyo akisisitiza kuwa itasaidia kuimarisha ushawishi wa kimataifa wa benki ya ustawi mpya BRICS. Benki ya maendeleo ya BRICS NDB ilianzishwa mwaka 2004 na Brazil, Russia, India, China na Pakistan. Benki hiyo inakusudia kukusanya rasilimali kwa ajili ya utekelezaji wa miundombinu na miradi ya maendeleo endelevu katika chama cha BRICS kupitia utoaji wa mikopo na dhamana kwa vyombo vingine vya kifedha. Muhammad Reza Mashunga, gavana wa benki kuu ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, pia ametangaza kwa karibu na kufadhili Iran kujiunga na benki ya ustawi ya BRICS. Mwanachama wa Iran na nchi nyingine huru katika benki hiyo utakuwa na taathira nyingi kwa uchumi wa dunia katika nyanja mbalimbali, jambo ambalo bila shaka litaimarisha ushirikiano kati ya nchi zinazoelekea kiuchumi katika ngazi ya kimataifa katika miaka ijayo, ili kukabiliana na vikwazo vya upande mmoja wa Marekani na nchi nyingine za magharibi. Iran inaweza kutoa vyanzo mbadala vya kufadhili miradi ya kiuchumi ikiwa ni pamoja na uchunguzi wa nishati na mawasiliano kwa uwezo wa benki hiyo ya BRICS. Benki hii inatoa mikopo kwa nchi wanachama kwa viwango vinavyokubalika vya faida, jambo ambalo inaweza kuwa mbadala mzuri dhidi ya taasisi za kifedha za magharibi kama vile shirika la fedha la kimataifa IMF na benki hii ni Redio Tehran ikikutangazia mubashara kutoka hapa jijini Tehran. Asante sana mpenzi msikilizaji kwa kuendelea kuwa nasi, na kukumbusha kwamba una fursa kushiriki matangazo haya kwa kututumia maoni yako katika kumbi zetu za WhatsApp na Telegram. Tumia harafa kwenda kwa nambari alama kujumlisha plus 98 9035065487. Kariri tutumie ujumbe wako mfupi kwenda kwa nambari alama kujumlisha plus
عدل عن الهوى الذي أصبح الكائن الرقيق الزائم الذي يتعدى شعر الرأس إلى العبث من الرحال أبعادي تنقل الجسم ويكون يهوى عبر
Subiri kama walivyo subiri mitume wenye azma kubwa. Ulul azm maana yake ni mtu mwenye azma thabiti na dhamira imara, ambaye haachi kufanya hima na idili katika kazi. Vile mitume viongozi na sharia vileta mafundisho mapya, ili wakabiliane na mwenendo jumla uliokuwa ukitawala katika jamii. Jumbe hao wa Allah walikatana vikali ushirikina, ada mbaya na zenye kufutusha watu. Ndiyo viongozi wadhabi na wenye viburi katika jamii, wale waliohisi kwamba napoteza nafasi zao kijamii pamoja na maslahi yao kutokana na kuweko mafundisho ya Mtume, walipiga ngoma ya upinzani na kusimama yao. Maadui wakaidi walijitahidi sana kuwatenga na kuwakandamiza watu hao wa mbinguni. Dhahiri shahiri kwamba Mtume walihitaji azma thabiti kukabiliana na maadui hao wenye chuki, kuondoa vizuizi vya ukuaji, mwongozo katika njia. Kutokana na sababu hiyo, maana kundi hili la mitume limefahamika kwa jina la Ulul Azm katika aya iliyotangulia. Tume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Natakiwa na Mwenyezi Mungu asubiri kama walivyo subiri mitume ulul azm, yani wenye azma na ustahimilivu. Katika aya ya saba ya suratul Ahzab naashiriwa kundi hili la mitume. Aya hiyo inasema, tulipochukua ahadi kwa manabii na kwa kwako na Nuhu na Ibrahim, Musa, Isa mwana wa Maria, tulichukua kwao ahadi kumi. Awali aya hii inaashiria kwa Mwenyezi Mungu alichukua ahadi kwa manabii, kisha inaashiria kwa sura maalum mitume ulul azm ambao walikuja na kitabu na sheria. Aya hii Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ametajwa kabla ya wote kutokana na daraja kubwa aliyokuwa nayo. Kisha amekuja majina manne ya mitume kwa mpangilio wa kutumwa kwao, yani Nuhu, Ibrahim, Musa na Isa alayhi salam. Hii inaonyesha kuwa ahadi iliyochukuliwa na Mwenyezi Mungu ilikuwa ni kwa mitume wote, licha ya kuwa mitume ulul azm wametajwa kwa sura maalum mkabala ahadi hii. Kwa mujibu wa ahadi hiyo, mitume wanapaswa kubeba jukumu la mahubiri na mafundisho Mwenyezi Mungu, kuongoza watu kwa njia nzuri, kulingania watu kwenye tauhidi, kukiri wito wa mitume uliotangulia, kuandaa kaumu zao kwa kubali mitume watakaokuja yao, msingi kila kitu ambacho kiko ndani ya mfumo na jukumu ya kinabii kujumuishwa katika wigo wa thank you.
Hii ni Radio Tehran, idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Tukiwatangazia mubashara kutoka hapa jijini Tehran. Asante sana mpenzi msikilizaji kwa kuendelea kuwa nasi. Ni kukumbusha kwamba bado una fursa ya kushiriki matangazo haya kwa kututumia maoni yako katika kumbi zetu za WhatsApp na Telegram. Tutumie ujumbe wako mfupi kwa nambari alama ya kujumlisha +9 3 6 5 6 4 5 6 7. Karibu sasa tuangazie macho yetu magazetini. Gazeti la Mzalendo linalochapishwa nchini Tanzania ndilo linalotukunjulia jamvi la udondozi wetu kwa magazeti ya Afrika Mashariki mchana huu. Nimeipa kipaumbele habari inayoni semayo Rais Samia ahimiza maadili na uzalendo. Dondoo zake zinasema Samia anasikitishwa na baadhi ya watumishi wa umma kushuka maadili na kukosa uzalendo. Miongoni mwao tutawakisha Profesa Tumaini Nagu, Daktari Blandina na Jaji mstaafu Geta, huku akihimiza watumishi kukumbuka viapo vyao. Pia lina makala kuhusu faida za afya za samaki. Kwenye habari za michezo, gazeti hilo kama matoleo mengine yote ya leo linachangamkia habari ya mchuano wa fainali ya kombe la shirikisho Afrika baina ya Simba na RS Berkane Morocco utakaopigwa leo katika uwanja wa Aman Complex visiwani Zanzibar. Magumu waliopitia na kicheko kuhitimu, ndivyo kinavyosema kichwa cha habari kuu katika gazeti la Mwananchi. Ufupi imeandika simulizi za manusura watatu wa ajali ya Lucky Vincent waliohitimu chuoni Marekani. Gazeti hilo pia limeandika Samia awaka uvujishaji wa taarifa nyeti, dini utoroshaji wa almasi ya shilingi bilioni 1.7 ilivyozima usiku wa manane, alimambe aweka msimamo CHADEMA kuhusu uchaguzi ujao, na kuna makala inayoangazia wanayoyapitia wanawake waliozaa na wanaume tofauti. Gazeti la Habari Leo Jumapili imetenga nafasi ya kwanza kwa habari inayosema Rais Samia anataka umeme mpya, aagiza TANESCO na Durani akemea maslahi binafsi, akerwa urasimu manunuzi, ahimiza uzalendo. Habari nyingine zinazoonekana kwenye ukurasa wa mbele wa gazeti hilo la serikali zina vichwa vinavyosomeka: wanachama 255 wa CHADEMA wahamia ACT Wazalendo, Mbeki ahimiza kulinda maslahi ya Afrika, Da yasaini mkataba sita miundombinu. Sunday News pia limepa uzito wa kwanza habari ya Samia kutaka Tanzania itumie madini ya urani kuzalisha umeme. Nalo gazeti la Zanzibar Leo limetenga nafasi ya kwanza kwa habari inayosema Dakta Mwinyi akimwakilisha Dakta Samia katika mkutano wa SADC amesema uhifadhi utaleta manufaa ya kiuchumi. Pia limeandika CCM imejipanga kwa uchaguzi mkuu, asema Shomari. Utumishi wa umma una hali mbaya, asema Dakta Samia. Na kimataifa, malori ya misaada yaanza kuingia Gaza. Na sasa tunaelekeza kurunzi udondozi wetu katika nchi jirani ya Kenya, na kuanza na gazeti la Sunday Nation ambalo limeipa umuhimu wa kwanza habari yenye kichwa kilichobeba maneno Ruto aiwekea mzingiro kambi ya Kashagwa. Tutasoma habari hiyo kwamba chama tawala cha UDA cha Rais William Ruto kimeanza kuchukulia hatua za kinidhamu na kuwekea mashinikizo wanasiasa wa chama hicho wanaoegemea upande wa aliyekuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua. Toleo la mtandaoni wa gazeti hilo imetanguliza mbele habari inayozungumzia namna Rais Traore wa Burkina Faso amegeuka na kuwa nembo ya kupambana na ubeberu wa magharibi ya Afrika. Gazeti dada la Taifa Jumapili kwa upande wake limepa uzito habari ya elimu. Kichwa chake kinasema serikali yatumia shule moja shilingi 87. Mwandishi anafafanua kwa kuandika hasira zimezidi miongoni mwa walimu wa shule za umma, sio tu kufuatia kucheleweshwa kwa mgao wa muhula wa mwaka 2025 bali kiasi cha pesa ambazo shule zao zilitumiwa. Habari zake nyingine zinasema washirika wa Gachagua wanataka mhula wa serikali urejeshwe kwa ofisi ya AG, makatibu wa wizara walia kupunguzwa bajeti na wito serikali iingilie kati madereva wanaozuiliwa Sudan Kusini kuachiwa. Na lugha zetu la Sunday Standard imetangaza bila habari inayosema ziara ya DCI kabla ya mauaji. Kifupi linaandika kuwa kitendawili kuhusu kifo cha kasisi wa kanisa Katoliki Padre Alois Cheruiyot Mbet kilizidi Jumamosi baada ya kanisa hilo kufichua kwamba wapelelezi wa DCI walikuwa wametembelea mara mbili kabla ya kuuawa kwake kikatili. Tunatamatisha udondozi wetu nchini Uganda kutupia jicho gazeti la Sunday Monitor limeupamba ukurasa wake wa mbele kwa picha inayomwonyesha mkuu wa majeshi ya Uganda Jenerali Muhoozi Kainerugaba na afisa wa Umoja wa Ulaya. Picha hiyo imebebwa na kitu kinachosema uteketezaji wa madaraja, serikali kubani Uganda na EU zavutana. Inaandika mvamizi auawa kwa kupigwa risasi nyumbani kwa waziri. Mwanaharakati wa Uganda Agatha Atuhaire asema alibakwa kizuizini nchini Tanzania. Na Chambulani asema UPDF inapika majungu kuhalalisha dhulma. Haya ni matangazo ya moja kwa moja ya Radio Tehran, idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Asante sana mpenzi msikilizaji kwa kuendelea kuwa nasi na maoni yako yanazidi kutiririka kuandika kwa studioni. Baadhi ya hayo kazi chache za kuangazia baadhi ya matukio yaliyogonga vichwa vya habari barani Afrika katika muda wa mwaka mmoja uliopita. Miongoni mwa yale yaliyoangaziwa hii leo ni pamoja na nchi za Afrika zinaendelea kulaani jinai dhidi ya Palestina wa Gaza, uhusiano wa Nairobi na Dar es Salaam ujadiliwa kutokana na kukamatwa kwa wanaharakati wa Kenya nchini Tanzania, Afrika Kusini wanjia Joe Trump kwa kuongopa kwenye kikao na makosa pamoja na matukio muhimu na kazi. Bambam, waziri wa mambo ya nje wa Angola Tete Antonio amesema kuwa Umoja wa Afrika hauwezi kuwa na furaha unapoona kuna njama za kuwapora Wapalestina ardhi zao na kuwapeleka barani Afrika. Antonio amesema hayo mbele ya waandishi wa habari akiwa pamoja na mkuu wa sera za kigeni wa Umoja wa Ulaya Kaja Kallas baada ya kumalizika mkutano wa tatu wa mawaziri wa EU na EU huko mjini Brussels. Amesema kwa hakika tunapitia suluhisho za serikali mbili na taifa mawili bega kwa bega na kuheshimu azimio kwa baraza la usalama la Umoja wa Mataifa. Akiwakilisha Umoja wa Afrika, waziri wa mambo ya nje wa Angola amesema msimamo wa EU wa kuunga mkono Palestina na watu wanaodhulumiwa kutembelea vilevile. Amesema mgeni pekee mwaliko wa kudumu wa EU katika mkutano yake wa kilele kwenye rais wa mamlaka ya ndani Palestina akiongeza kwa jambo hilo linaonyesha msimamo wa EU kuhusu Palestina. Amesema haya yanajiri siku chache baada ya kufichuka kwamba maafisa wakuu serikali ya rais wa Marekani Donald Trump wameendelea kuingia njugu mpango wa kuhamisha takriban nusu ya wakazi milioni mbili na laki mbili wa ukanda wa Gaza uliozingirwa na kuwapeleka hadi mji wa Kabala wa Washington kwa chini ya bilioni dola fedha za Libya zinazoshikilia chakula. Mpango huo umelalamikiwa vikali siku barani Afrika. Baada ya kuharakati ya Kenya kukamatwa na kuzuiliwa na
kushtaki serikali ya Tanzania kwa kile wanasema inakiuka haki za kibinadamu kwa kuwakamata wanapowafukuza nchini humo wanaharakati wanaotaka kuhudhuria kesi ya wanasiasa au upinzani. Tundu Lissu wanasema wanalifikisha suala hilo mahakamani ili mambo kama hayo yasiweze kujikariri tena katika mataifa ya Afrika Mashariki. Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan ametoa onyo kali kwa wanaharakati kutoka nchi jirani kuacha kuingilia masuala ya ndani ya Tanzania, akisisitiza kuwa taifa hilo haliwezi kuwa shamba la dini ambazo kila mtu anaingia na kufanya ndani. Wakati huo huo, Isaac Mora, msemaji wa serikali ya Kenya, alisema kuwa kufukuzwa Martha Karua na wanaharakati wengine nchini Tanzania na kutoa vurugu uhusiano wa kidiplomasia kati ya Kenya na Tanzania. Anasisitiza kuwa haki za binadamu wa Uganda waliokamatwa nchini Tanzania baada ya kusafiri nchini humo kuunga mkono wanasiasa wa upinzani katika kesi ya uhaini walipokuwa katika mpakani baada ya kuteswa kwa siku kadhaa. Kundi la kiraia la Uganda la Agora Discourse limesema juma hii kwamba mwanaharakati wa habari Agather Atuhaire alitupwa mpakani na mamlaka za Tanzania na ameonyesha dalili za kuteswa. Mwanaharakati huyo alikuwa akizuiliwa pamoja na mwanaharakati mwenzake Boniface Mwangi wa Kenya aliyeachwa huru Alhamisi na kutupwa kwa mpakani kusini mkoani Kenya. Pia alilalamika kuwa aliteswa na maafisa wa usalama wa Tanzania. Kukamatwa kwao kumezua hisia kali kieneo na kimataifa, huku mashirika ya haki za binadamu yakitoa mwito wa kuheshimiwa haki za wanaharakati. Hata hivyo, mkuu wa majeshi ya Uganda Jenerali Muhoozi Kainerugaba amemsifu rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan kuwa ni mmoja wa viongozi anayefadhilia na kuwafadhilisha zile fedha aliyotaja kuwa kwa maamuzi makubwa. Msimamo huo wa Jenerali Muhoozi ulionekana kuchochewa na tosha makali ya Mama Samia baada ya Tanzania kuzuia mawakili na wanaharakati kutoka Uganda kuingia nchini humo. Wiki hii wananchi wa Afrika Kusini wameeleza kughadhabishwa na madai ya uongo yaliyohudhuriwa na rais wa Marekani Donald Trump wakati wa mazungumzo yake na rais Cyril Ramaphosa wa Afrika Kusini katika ikulu ya White House. Katika kikao hicho cha Jumatano, Trump hakuheshimu protokali za kidiplomasia na alikosoa serikali ya Afrika Kusini kwa kile alichodai kuwa mashambulizi dhidi ya watu wote nchini Afrika Kusini. Kwa Afrika Kusini mtandaoni Jumatano wamekosoa vikali madai hayo ya uongo ya Trump ya kuwepo mauaji halaiki ya wazungu nchini kwao, na wengi wao wameshangaa iwapo safari ya Ramaphosa mjini Washington ilikuwa na mipango yote. Wakati wa mkutano huo katika ikulu ya White House, Trump alionyesha Ramaphosa picha ya wakidai ni ushahidi wa ukatili huu wa kinyama wa kizungu huko Afrika Kusini. Hata hivyo, shirika la habari la Reuters limekanusha vikali madai hayo ya Trump, likisema kuwa picha iliyotumwa na Trump ni ya shirika hilo, kwamba ilitumika indevisivyo kupotosha umma. Reuters ilisema picha hiyo ilitokana na video iliyoonyeshwa wafanyakazi wa misaada ya kibinadamu wakibeba mifuko ya mili katika mji wa Goma kwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Katika hatua nyingine, jeshi la Sudan lilitangaza uhamisho kwamba makaburi ya halaiki kulimamia familia ya raia yamegunduliwa katika mji wa Omdurman kaskazini mwa mji mkuu Jibo Khartoum. Taarifa ya jeshi hilo imesema watu zaidi ya 6 walikuwa wamezuiliwa na kikosi cha msaada kwa haraka RSF ndani ya shule katika hali ya kutisha na ya kinyama katika kitongoji cha Saha huko Omdurman. Takriban watu 465 walipoteza maisha kuzikwa katika makaburi ya halaiki. Baadhi yao walikuwa na zaidi ya 27. Jeshi la Sudani limeeleza hayo wakati ambapo inaripoti kwamba jeshi la Sudani limetangaza kwamba jimbo la Khartoum limefunguliwa kikamilifu na kwamba wapiganaji wote wa RSF wamefukuzwa majini. Aidha, wiki hii Sudani imetuhumu mmoja wa Falme za Kiarabu kwa kujaribu kumuua mkuu wa baraza la mpito Abdel Fattah al-Burhan huko Port Sudan. Mwakilishi wa kudumu wa Sudani katika Umoja wa Mataifa Jais Al-Harith amesema katika kikao cha dharura cha Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kwamba nchi ya Imarati imetumia hali ya mauaji ili kuingiza nchi kwenye handaki ya giza kwa sababu nia ni kuchora upya amani ya Sudani, kusambaratisha vikosi vya jeshi na kuondoa watu wake. Na serikali za nchi za Afrika zimehimizwa kuongeza uwekezaji katika sekta ya kilimo ili kuimarisha usalama wa chakula na kufungua mustakabali wa maendeleo endelevu wa kiuchumi. Wito huo umetolewa wiki hii na washiriki wa mkutano wa kilele kuhusu uwekezaji endelevu kwenye mifumo ya kilimo na chakula ulioletwa pamoja na wakala sera na wadau wa kilimo kuchunguza mbinu za ufadhili wa lengo na kuleta mabadiliko katika mifumo chakula kote barani Afrika. Katika mkutano huo wa siku tatu uliofanyika Nairobi nchini Kenya, wajumbe wamesema ingawa sekta ya kilimo inaajiri asilimia 60 ya watu barani Afrika, lakini bado sekta hiyo inaendelea kupata uwekezaji mdogo kuliko inavyohitajika. Muda umenipa kisogo, tunakoma hapo. Aidha, ndijalo kanikuuliza kinaga kama Hassan Hassan, asante kwa nasi hapa.
Zaidi ya 200 kwa risasi zaidi ya 20,000 mpaka ukajulikana kwa jina la mji wa makombora. Miaka 104 iliyopita katika siku kama ya leo, kwa mujibu wa kalenda ya Nigeria shamsia, Sayyidi Yakubin Tobatobai aliondolewa katika wadhifa waziri mkuu kwa amri ya Ahmad Shah Qajar. Yakubin alishiriki katika mapinduzi Zakani mwaka 1299 hijiria shamsia kwa himaya ya Uingereza. Siku za kwanza za kuwasili kwa vikosi vya Kaisari huko Tehran, Sayyidi Yakubin alikutana na Ahmad Shah, akapokea agizo la kuwa waziri mkuu akiwa na mamlaka kamili. Katika siku ya kwanza uongozi wake alichukua hatua kadhaa, ikiwa ni pamoja na kuwakamata takriban viongozi 200 wa Iran na wanazuoni kadhaa. Miaka 62 iliyopita katika siku kama ya leo, hati ya Umoja wa Nchi Huru za Kiafrika OAU ilisainiwa mjini Addis Ababa, Ethiopia, kuhudhuriwa na viongozi wa nchi 32 za bara hilo. Rais Gamal Abdel Nasser wa Misri na Mungu
wengine
wa miongoni mwa waasisi wa jumuiya hiyo. Jumuiya OAU ilielekeza jitihada zake katika kuleta umoja kati ya nchi za Afrika, kutatua itilafu kati ya nchi hizo, kutetea haki ya kujitawala nchi wanachama na ukombozi wa nchi nyingine za Kiafrika zilizokuwa zingali zinakoloniwa. Mnamo mwezi Julai mwaka 2002, viongozi wa nchi wanachama OAU kufanya kikao nchini Afrika Kusini na kuamua kubadilisha jina la jumuiya hiyo kutoka Umoja wa Nchi Huru za Kiafrika OAU na kuwa Umoja wa Afrika AU. Miaka 10 iliyopita katika siku kama ya leo, winchi kubwa ya ujenzi ilianguka katika eneo moja la msikiti mtakatifu wa Makka. Hakuwa idadi kubwa mahujaji wa Baitul Haram, yani nyumba Mwenyezi Mungu. Tukio hilo lilijiri Ijumaa saa 11 na dakika 10 la siri Septemba 11 mwaka 2015, ambapo winchi hiyo ilipelekea watu 107 kupoteza maisha na wengine 238 kujeruhiwa. Alabu waliopoteza maisha walikuwa ni mahujaji kutoka nchi za India, Pakistan, Indonesia na Irasha. Kwa Saudia wamesema winchi hiyo ilianguka kutokana na upepo mkali. Tukio hilo la kuanguka winchi na maafa ya Mina wakati wa sikukuu ya Idul Adha mwaka huo huo, kati ya matukio machungu zaidi yaliyoshuhudiwa katika ibada ya hija.
Naam, ni siku ya Afrika kutoka OAU mpaka AU. Sijui binafsi unahisi kama taasisi hii inafanya kazi ipasavyo ama ipo tu. Hii ni Radio Tehran. Jumanne Hussein akiwa Dar es Salaam, Tanzania, anaandika asante kwa taarifa zenu nzuri. Mzagomba akiwa Mwanza huko Tanzania anasema, ndugu watangazaji, naomba msaidie kujua hivi, Umoja wa Mataifa ni kina nani na nani aliyeuasisi? Maana naona Umoja wa Mataifa umekuwa unazidiwa nguvu na nchi mbili. Kampuni yake inasema Israeli na Marekani. Bomba huyo akiwa Mwanza. Ali Abdullah Makajura anatushukuru kwa habari akiwa Tabora, Tanzania. Kusomi vichwa vya habari tulizokuwa nazo mchana huu. Mukawama walaani matamshi ya mbunge wa Marekani anayetaka Gaza ipigwe mabomu ya nyuklia. Wanajeshi wa Israeli wapata pigo jingine huko Gaza. Na mtangazaji maarufu wa Uingereza Piers Morgan anasema, siwezi tena kuikingia kifua Israel. Na kesi 3,000 za kipindupindu zimeripotiwa Khartoum. Sina la ziada ila kukutakia mchana mwema. Mimi ni Hussein Hassan, kwa heri.
نعم مستمعينا، هذا هو خطاء وحكم القول الفاتح، إنما يتحاكم إليه الضعفاء، إنه حكم غير حق ومخالف للنهاية.
حضرات المستمعين الأفضل، هكذا كانت الرحلة البرنامج عزاز وأصدقائي، وقد جاءتكم الإذاعة طهران صوت الجمهورية المستقبلية في إيران. نشكركم على حسن متابعة الأسبوع. إلى اللقاء والسلام.
الصلاة الحديث في أحكام الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. روي عن أبي ذر الغفاري رضوان الله عليه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أطولكم قنوتا في دار الدنيا، أطولكم راحة يوم القيامة في الموكب. موضوع بحثنا في هذه الحلقة القنوت، وذكر بعض آدابه. ذكرنا فيما سبق أن القنوت من الأجزاء المستحبة المؤكدة في الصلاة، ولأهميته إذا نسي المصلي القنوت وانحنى للركوع، فإذا لم يصل إلى حد الركوع. ما هو حد الركوع؟ وحد الركوع وصول أطراف أصابع اليد إلى الركبة. فإذا لم يصل إلى هذا الحد يستحب له أن يرفع رأسه ويأتي بالقنوت. وإذا تذكر بعد أن وصل إلى حد الركوع قضاه بعد الركوع، بعد أن يرفع رأسه من الركوع ويستقيم يأتي بالقنوت ثم يهوي إلى السجود. وإذا تذكر بعد أن دخل في السجود قضاه بعد الصلاة، فبعد أن ينتهي من الصلاة بالسلام جائز مستقبلا للقبلة يرفع يديه ويأتي بالقنوت. سؤال: هل استحباب القضاء بالقنوت ثابت لمن تركه عمدا؟ الجواب: أول، يجوز للمصلي أن يترك القنوت عمدا، هو مستحب لا واجب، ولكن إذا تركه عمدا لم يثبت له استحباب القضاء فلا قضاء له، وإنما الثابت إذا نسي القنوت. ومن آداب القنوت والمستحبات المتعلقة به: يستحب للمصلي إذا أراد أن يأتي بالقنوت أن يكبر مع رفع اليدين، وبعد أن كبر وأرجع يديه يرفع يديه مرة ثانية قابلة وجهين ويفتحهما جاعلا بعض الكفلين نحو السماء مضمومتي الأصابع إلا الإلحام، وأن يجعل كفه اليمنى إلى جنب كفه اليسرى أي متلاثمتين. ويستحب أن يكون نظر المصلي إلى كفيه، ومستحب للمصلي إطالة القنوت بأن يكثر من الدعاء والثناء على الله والطلب منه سبحانه وتعالى. ويستحب الجهر بالقنوت أي يظهر جوهر الصوت، سواء كان في صلاة جهرية كصلاة الصبح أو إخفاقية كصلاة الظهر. ويستحب الجهر بالقنوت سواء كان المصلي إماما أي إمام جماعة أو كان منفردا يصلي فراد فرادا. وكذلك يستحب للمأموم بشرط أن لا يسمع إمام الجماعة صوتا، وإلا يكره للمأموم رفع صوته. ويستحب للمصلي أن يبدأ بالقنوت الصلاة على محمد وآله ويقسم به، إذ يرفض أن يقبل الله الصلاة على نبيه وآله ولا يقبل دعاء المصلي. ويتبادر هنا سؤال: هل يجوز للمصلي أن يدعو في القنوت شخصا ويذكر اسمه؟ الجواب